Ράδιο Κατβέ.
Ιντερβιούτα, κομμεντάρι.
Ανάλυση.
Προγνώση.
Ράδιο το, που κοέ του γουγόρητε. Βίε.
Започва следобедната програма на Радио К2, водеща съм аз Деница Гацинска. Днес ще разговаряме с общественици, университетски преподаватели, с представители на различните политически партии и синдикатите. Моят пръв събеседник е доцент Александър Маринов, политолог и университетски преподавател. Добър ден, доцент Маринов!
Здравейте!
За пръв път от мандата на настоящото правителство почти всеки втори българин, 45%, декларира негативно отношение към дейността на кабинета. Привържениците му спадат до 18%. Да очакваме ли трайна тенденция на спад в одобрението на кабинета и министър-председателя Борисов?
Разбира се, това беше неизбежно, тъй като в края на краищата, независимо от всички превратности на масовото съзнание, независимо от влиянието на значителна част от медиите, независимо от така странните резултати, които показват някои проучвания, има някаква логика в отношението на обществото към тези, които го управляват. И в случая, стояме предвид качеството и резултатите на това управление, това беше неизбежно и според мен нещата ще продължават тази посока, независимо от едни или други опити да се поднесе някакво захарче на една или друга социална прослойка.
Има ли лостове, според вас, и механизми, с които ГЕРБ и Бойко Борисов да си възстановят доверието?
По принцип има. Всяко едно правителство би могло да поправи така срива в отношението към него и това става само с промяна в реалната политика, която провежда. Но аз лично се съмнявам, че това управление може и ще иска да направи такава промяна. Той имаше възможност да го направи 3 години, не го направи. Не виждам защо да го прави сега, а според мен и не може.
Каква е формулата, за да изпълнят обещанието си за втори мандат на ГЕРБ и премиера Борисов и какви са възможните коалиции, които ще се наложи да реализира ГЕРБ, за да управлява втори мандат, след като лидерът им Борисов 3 години изповядва каузата за самостоятелно управление и превърна коалицията в мръсна дума?
Ами това са няколко въпроса. Значи, за съжаление, почвам отзад напред.
Да.
За съжаление, в България има много примери, когато коалицията е мръсна дума, защото означава мръсни неща. Нали, тройната коалиция е много добър пример за това нещо. За една нечестна, корисна, свързана с егоистични интереси коалиция. По света, разбира се, виждаме и други примери, но България наистина има едно такова отношение на сложило се. Дай Боже да се появи най-после някакъв пример, който да опровергае тази лоша практика. Сега, според мен, ГЕРБ няма реална възможност за самостоятелно управление, дори като отчитам възможностите за натиск, манипулиране и фалшифициране на изборите. Това просто вече не е възможно. Така че според мен за тях вече задачата максимум е да влязат в някаква управленска коалиция и то по една единствена причина, за да могат да заметат следи същото, което направи НДСВ през 2005 година. Вече в каква формула това може да се осъществи? Има различни варианти. Самите очевидно ГЕРБ се опитват да конструират някаква своя удобна партньорска коалиция. Вярно, че това е много, да кажа, шокиращо, екстравагантна, да не кажа по-силна дума. За съжаление, в България всичко е възможно, така че аз не изключвам дори пред тези обстоятелства една голяма коалиция ГЕРБ-БСП. Имам доста време до следващите избори и много неща могат да се случат. Зависи от много неща в другите партии. Не е невъзможно и според мен това дали ГЕРБ ще участва в следващата коалиция зависи от техните резултати. Ако те продължават така да се сгромолясват, може да станат и излишни и заобиколени.
Доцент Маринов, в условия на криза трябва ли да се въвеждат нови данъци? Идеята на правителството да се облагат с 10% лихвите по депозитите на физически лица. И може ли да бъде аргумент това, че този данък съществува в доста държави в Европа и по света?
Отново ще разделя мнението си на две части. На първо, да, възможно е да се въвеждат нови данъци. Тук правя оговорка, че аз не съм финансист, не съм специалист по данъците.
Да.
Но има държави, които въведоха данъци за най-богати. И това е нормално в една общност, когато настъпват тежки времена, най-силните, най-богатите, най-големият ресурс се поемат по-голяма част от времето. Но в случая, данъка, който вие ме питате, така са смешни и даже жалки, как я нарекла, нали? Янко готово говори някакви глупости, че по този начин се възстановява официалната справедливост, защото се облагали богатите, нищо подобно. Ние отлично знаем, че между 75 и 80% от влоговете в България е на стойност до 1000 лева.
Точно така.
Най-богатите хора не може да ги захванеш по този път, нали? Те не си държат влоговете в български банки. Така че това е пълна безсмислица, да не говорим за другите така кавички аргументи, че се правило по света. По света много работи се правят, но точно всички работи, които се правят по света, у нас се избират най-неподходящи. Според мен ситуацията е много проста. Това правителство се научи да взима от тези, които не могат да му се противопоставят. Ще бъдат ударени малките вложители, средните, обикновените хора. Наистина, аз съм съгласен с това, че сумата, която ще им вземат, няма да е голяма. Нали? Примерно, ако ги вземат 80 или 120 лева на година, не е някаква ужасна драма. Но е много несправедливо и много нечестно едно управление, поради още една причина, че всъщност с тези допълнителни приходи те искат да финансират това, което представят своя по-активна социална политика, увеличаване на заплати, на пенсии и някои други социални инициативи в тази област. Значи с едната ръка взимаш, с другата даваш. Нечестно е и така, едно би казал недостойно упражнение за управляващи през 21 век.
Икономическото състояние на домакинствата се влошава. Основните затруднения, които изпитват хората в момента, са свързани с плащането на месечните им сметки и с ограничаването на храни и стоки от първа необходимост. Най-голямото предизвикателство за последната година пред 60% от българите е плащането на комунално-битовите разходи, електричество, отопление, вода и така нататък. Само 13% могат да си позволят деликатесна храна, а 19% пътувания и почивки. При парични затруднения 74% от хората ограничават потреблението на електроенергия, а 73% се лишават от обичайното разнообразие на храната, която консумират, 40% се ограничават от реално и ефективно здравеопазване. Какъв е вашият коментар на това изследване, което обрисува обективната действителност?
Ами, знаете ли, какво да коментираме? В страна, член на Европейския съюз, с големи претенции, която управляващите дори искат да представят за пример, аз бих прибавил от тук лишаване и от други неща, от образователни услуги, от четене, от култура и така. Вижте, трябва да бъдем така реалисти. На много места по света сега е трудно. У нас това, което е неприемливо, бих казал нетърпимо, че с един цинизъм управляващите казват, не, няма такова нещо, българите не обедняват, българите забогатяват. Някои българи сигурно забогатяват. Обаче огромното множество от българите обедняват драстично и това не е въпрос на някаква субективна преценка, а въпрос на лишенията, за които вие говорите. И причината за това, искам дебело да подчертая, не е главно световната или дори европейската криза. Основната причина за това е начинът, по който се управлява България. Идеята как да се разпредели времето, идеята от огромната част от редовите данъкоплатци от малки и средния бизнес да си вземе и да се разпредели между един псевдоелит, нали, една върхушка, една олигархична върхушка, която държи властта и медиите и една част от бизнеса. Това е сбъркано управление, то поражда тази драма. Иначе ние бяхме свидетели по други времена, също е имало злоупотреби, също е имало корупция, но все нещо оставаше на хората. Тези, понеже са изключително необразовани, неопитни, въобще и безговорни хора, както е казал Пифагорей, колкото по-прост, по-смел, те по този начин крадат, че не остава за никого. И края ще е един и същ, т.е. винаги един и същ пред такъв тип управление. Четете историята, ще видите какъв е и така ще стане и на нас. Разбира се, аз не казвам, че това в някакъв смисъл не е полезно. Трябва народът да види, да преживее, да се учи. То ученето на демокрация и казването на политическа култура, както ние казваме с вас, колега, е труден и болезнен процес.
Така е. В същото време правителството ни обещава по-високи доходи. 310 лева минимална работна заплата от 1 януари 2013 година, а пенсиите да се вдигнат от 1 април следващата година, като минималната пенсия от 145 лева става 150 лева. Увеличенията накратко са следните. С 9,3% на пенсиите, с 9% заплатите на военните и с 5% заплатите на учителите. Хората от третата възраст, образованието и учителската професия приоритет ли са на държавата? Цифрите по-скоро говорят обратното.
Ами не са приоритет. Разбира се, че не са приоритет. Аз смятам, че това е прах в очите. Но не повидите реално в какво се изразява това увеличение. Не специално за минималната заплата, това е друга тема, защото не се чак толкова много хората, които реално получават минимална заплата. Това наистина ще предизвика по веригата едно повишение, но за мен, знаете ли, проблема е следния. Не е нужно да се увеличават заплатите на едно или друго съсловие. Ако има добра държавна политика в тази област, нещата сами по себе си ще се развият в посока, която да позволи реализирането на повече материални и нематериални блага и там приходи и да се подобрят нещата. Значи аз ще ви дам само пример с една област, като вие добре познавате, висшето образование.
Да.
Вместо България като страна е член на Европейския съюз да усъвършенства образованието си, да инвестира в него и да се превърне в притегателен център, да обучава хора от близките, прилежащите региони, да влизат тук наистина много средства по тази линия, да влизат пари от европейски програми за изследване и научна и академична работа. Не виждаме точно обратната тенденция. Повишаването на качеството на висшето образование продължава под благосклонния поглед на държавата. Вие знаете, ние имаме вече 55 висши училища. Държавата не си мърда пръста по този въпрос, но поощрява го. И естествено, че това почва да дава отражение. Знаете историята с българските дипломи в Турция.
Да.
И така ще стане много скоро и в други области. Али, вместо да се направи нещо съвършено друго, всеки си има някакъв покровител, който го подбутва и ние се заблуждаваме, че в една страна с толкова намаляващо и застаряващо заселение може да има 55 висши училища. Естествено, че не може да има. Реално това са голямата част от тях са фабрики за дипломи. Те не ги фалшифицират, но на практика хората си ги купуват. Отиват, плащат си обучението за 4 години и получават диплома, без да получат реално обучение. Ето един пример за приоритет. Ако наистина е приоритет тази сфера, трябва да има добра политика в нея. А в нея политика няма. Има импровизации и разни приумици на този и на онзи, които край на край ще още повече досъсипват нещо, което е без това е зле. Също важи и за училището. Също важи и за училището, абсолютно. И за всички високопарни приказки, стратегии, програми и прочие, погледнете вече какви оценки има за дела на функционално неграмотните завършващи училища. Те гони 50%. И за какво говорим тогава и за какъв приоритет говорим? Или дори ако вземете учителите, ми ще им повишите с малко заплатите, в какви условия работят учителите? Те ги бият, скоро ще почнат и да ги убиват. Това е едно лицемерие. Разбирате, една част проблема не е в лицемерието, а в невежеството. Вижте, аз съм го казвал и друг път. Едно от големите предизвикателства пред демокрацията е това, че демокрацията не води до избор на най-добрите, до избор на себеподобните. Значи, когато едно общество най-после разбере, че не могат да го управляват неграмотни, необразовани, некултурни хора, то тогава ще тръгне напред. Разбира се, и между образованите има кълпазани, има мошеници, има разбойници, но това е друга тема. Нали? Тях се оправяме по друг начин.
Така е.
Това е положението.
Да ви върна на...
България се управлява зле, това е.
Да ви върна на една новина от тази седмица. Канцлерът на Германия госпожа Меркел беше на първата си визита в Гърция. Там Меркел беше посрещната с тачки и безпрецедентни мерки за сигурност. Гръцката полиция беше мобилизирала около 7000 полицейски служители. Протестната вълна пренаси ли се и в България? Какъв е вашият коментар за случващото се тук и близките нам държави?
Слава Богу, ние не сме наистина толкова зле, колкото гърците. Но представете си, ако нещата се така развият, не дай Боже, в тази посока. Ето, погледаме последните данни, 25% безработица. Младежката безработица, говоря за Гърция, младежката безработица е над 50%.
Да.
Ако това нещо се случи в България, мислите ли, че хората ще станат равнодушни? Разбира се, протестите срещу Меркел и изобщо срещу развитите западни държави имат основания и ще ви кажа защо. Защото тези близо 400 милиарда, които липсват на Гърция, те не са били откраднати за една нощ. Това се е случило години, години, десетилетия. А западните държави и техните лидери съвсем спокойно са наблюдавали този процес. Сега се сетиха да се намесват. Естествено, че хората казват, чакайте малко, защо сега изведнъж така искате да ни хванете за гужата? И освен това, забележете, кой е виновен за тези огромни разхищения? Нали, самите западни политици вземат една много лицемерна позиция, защото те всъщност подкрепят уж в името на стабилността и уж в името на това Гърция да си връща заемите. Те подкрепят същия политически елит, който организира и присвои огромната част, така лъвския пай от тези липсващи пари. Кого можем да обвиняваме за състоянието на Гърция, ако не двете управляващи партии през последните десетилетия и трите семейства, които управляват Гърция. Както знаете много добре, Гърция се управлява от три фамилии.
Да.
Немците и госпожа Меркел и другите се правят, че това не съществува и че виновни са милионите обикновени гърци. Да, те може да не са много работливи, може да не плащат данъци и така нататък, но това нещо не е само в гърци. Вижте, според мен има една криза не просто на Европейския съюз, има криза на световния капитализъм. И вие много добре знаете, че всяка една обществена система периодично, през половин век или един век, трябва да се реформира из основи. Глобалните кризи през последните години са едно предупреждение към това, което наричаме световен или глобален капитализъм, че трябва да вземем много сериозни мерки, защото виждате тези движения, окупирай Уолстрит, окупирай Ситито и така нататък, Испания и прочее. Това е протест срещу системата. Хората отричат легитимността на системата. Те казват, една шепа свръхбогати присвояват всичко, бедите ги плащат милиони обикновени хора. И не само традиционни привържници на левицата. Всякакви обикновени десни и центристи. Тоест, съжаление не виждаме, че Европа няма лидери в момента, които да поемат една съществена истински необходима реформа. Те запушват дупките, осигуряват банките и финансовия капитал, индустриалния капитал да си вземе парите и толкова. А хората кучета ги яли. Това е в обща линия. Нали? Това нещо се разбира. То не може да до безкрайност да се крие. Днес е Гърция, утре Испания, Португалия и така нататък. То ще пренесе и на други места, ако няма някаква съществена промяна. А вие виждате, че западноевропейските държави, богатите, вече теглиха кръст на така наречената кохезия.
Да.
И може да си правим клубове, приятели на кохезията, но това те не искат да дават пари. И политиците им не искат да дават пари и казват, ами не ще да даваме, вие сте мразеливи, вие крадете и така нататък, така че не крадат. Така че То е ясно, цялата тази история е на глинени крака, трябва много сериозно да се мисли от тук нататък как ще се развива Европейския съюз. Но това са вече други по-големи теми.
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви хубав и успешен ден, доцент Маринов.
И на вас също, и на вашите слушатели.
Разговарях с доцент Александър Маринов, политолог и университетски преподавател.